чекаємо на вас у кімнаті нарад. У нас зараз редакційна летючка.
Вітаю вас. В ефірі програма «Летючка». Я Кирило Лукеренко. І сьогодні моя гостя Ольга Токарюк, яка є журналісткою громадського телебачення. Ольга Токарюк у нас експерт по Італії. Людина, яка чудово знає італійську мову, яка там здобула ступінь магістра в Болонському університеті.
Так.
І ми з нею сьогодні дуже хотіли би поговорити про ставлення Італії до України у світлі останніх українських подій. В зв'язку з тим, що верховним представником Європейського Союзу у міжнародних справах стала представниця Італії Федеріка Могеріні. До речі, як нам треба вимовляти? Могеріні чи Могеріні?
Ну, італійською це Могеріні, звичайно ж, тому що у них немає букви Г, але я думаю, що можна і Могеріні.
Добре, значить, ми будемо по-італійськи. Федеріка Могеріні, якій 41 рік, яка була кілька місяців міністром закордонних справ Італії, зараз вона стала верховним представником Європейського Союзу і фактично міністром закордонних справ Європейського Союзу. І питання, відповідно, чого ми чекаємо від Федеріки Могеріні? Деякі люди казали, що вона є яскравим симпатиком Володимира Путіна, і вона декілька років тому, десятків років тому, вона була активною учасницею італійського лівого руху. Чого ми чекаємо від Федеріки Могеріні як представника зовнішньополітичного ЄС?
Ну, я, напевне, спочатку, я також задавала це питання і дипломатам, і італійським дипломатам, послу Італії в Україні, і італійським журналістам, чого чекати від Могеріні. Ну, те, що мені кажуть люди інші, так, ось ці, там, зокрема, посол Італії в Україні, Фабріціо Романо, ми спілкувалися з ним на початку серпня, і він сказав, що Могеріні – це насправді друг України, що вона дуже добре знає ситуацію в Україні, вона одна із небагатьох італійських політиків і дипломатів, яка була в Україні ще от під час Майдану, тобто ще до того, як втік Янукович, як почалися події на Сході, до того, як сталася анексія Криму. Вона була ще не в ролі міністра, вона була просто як представниця італійського парламенту у складі делегації своєї партії. Це демократична партія, ліва партія, лідер якої Маттео Ренці зараз є прем'єр-міністром Італії. Отже, вона слідкувала за ситуацією в Україні ще з часу початку Євромайдану, щонайменше, і людина, яка обізнана з тим, справді, що відбувається в Україні. Щодо того, чи є вона насправді прибічницею великою Володимира Путіна, ну, тут не все так однозначно, тому що з одного боку, і справді серед лівих в Італії є певні симпатії до Росії, тому що є якась ще така асоціація Росії із Радянським Союзом, який, принаймні, на рівні там теоретичному ідеї подобається, та, і симпатизують йому представники лівих партій в Італії. І перші її заяви, насправді, щойно вона стала міністром закордонних справ Італії у лютому, були такими, ну, досить примирливими щодо Росії. Вона постійно закликала до діалогу, потрібно шукати шлях дипломатичний, не варто тиснути на Росію санкціями і так далі. Однак її риторика дуже сильно змінилася от з лютого, відколи вона була на посіла посаду міністра закордонних справ Італії. І вона змінювалася у бік загострення, тобто її риторика ставала все жорсткішою щодо Росії. Ну і особливо найжорсткіші заяви від Могеріні пролунали уже цього тижня, після того, як минулої суботи її таки було затверджено на посаду Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки. Вона цю посаду обійме з 1 листопада, до 1 листопада вона буде й далі на чолі італійського МЗС. Ну, але вже вона почала робити заяви, наче тобто ще від імені італійського МЗС, але насправді вже всі розглядаються також, як і заяви від майбутнього представника Європейського Союзу зовнішньої політики. І ось її перше інтерв'ю після того, як їй було стверджено цю посаду, газеті «Кур'єре де ла Сера», в якому вона сказала, Росія більше не є стратегічним партнером Європейського Союзу, в цьому є вина Володимира Путіна, ми пропонували дипломатичний шлях, і ми будемо далі там намагатися йти дипломатичним шляхом, однак Росія не дотрималася жодної з попередніх досягнутих домовленостей. Тобто це дуже жорстка заява. Ще до цього у серпні також було її інтерв'ю і інші італійські газеті, якщо я не помиляюсь, «Ла Републіка», якраз якійсь газеті лівого спрямування, в якому вона сказала, що санкції – це єдиний шлях, яким можна зараз тиснути на Росію, і що це правильний шлях, що санкції – це той шлях, яким треба йти. Це вже було після того, як Росія запровадила свої санкції продовольчі, після того, як почалося вже якесь наростати там невдоволення, можливо, серед італійських фермерів, що вони знесуть збитки. Але Могеріні займає, в принципі, таку доволі жорстку зараз позицію щодо Путіна. Не можна сказати, що вона є його симпатиком. Ну і, звичайно ж, на посаді Верховного представника ЄС і зовнішньої політики вона не буде представляти італійську позицію. Тобто, звичайно ж, якось вона враховуватиме інтереси своєї країни, однак вона муситиме враховувати інтереси і інших 27 країн-членів Європейського Союзу, тому навряд чи вона буде якось так активно просувати пропутінські позиції на цій посаді.
Однак, читаючи днями матеріали в російських газетах, на російських сайтах, я от помітив, що все-таки росіяни ж, вони усвідомлюють, що Могеріні не буде говорити від імені Італії, вона все-таки змінилася, але все одно в основному коментарі позитивні, що це дуже добре для Росії, що вона не була ніколи прибічницею санкцій. І в принципі, Росія в цілому, вона якось сприятливо до неї налаштована, як мені здається. І згадується, зокрема, те, що Італія пов'язана бізнес-зв'язками тісними з Росією. Згадується ліве минуле пані Могеріні. Одне діло, одна її заява, яку вона сказала 3 тижні тому чи 2 тижні тому, а потім вона ще раніше щось інше говорила. Чи вона передбачувана взагалі?
Ну, власне, в цьому питання. Вона доволі молода, їй 41 рік, і багато хто каже, що це є величезний недолік, тому що в неї немає досвіду, вона не працювала ніколи на ось таких високих посадах, лише з лютого вона була міністром закордонних справ Італії, до того вона там просто була членом парламенту.
Треба сказати, що її попередниці, Кетрін Ештон, теж закидали, що вона ніколи не була професійним дипломатом.
Ну, власне, після Кетрін Ештон очікування від людини, яка буде на посаді представника ЄС і зовнішньої політики, не надто високі, тому що погоджуються експерти в тому, що Кетрін Ештон особливо зірок з неба не хапала і особливо особливими досягненнями похвалитися не може. Ну і, в принципі, є таке скептичне доволі ставлення і до Могеріні на цій посаді, чи вдасться їй зробити більше, ніж зробила Ештон, чи вдасться їй справді якось вивести посаду представника ЄС із питань зовнішньої політики у щось більше перетворити на щось більше, ніж просто формальність, ніж там справді стати тією людиною, якій можуть задзвонити, як казав колись, якщо я не помиляюсь, так Генрі Кісінджер, кому я можу задзвонити в Європейському Союзі, з ким я можу поговорити, коли мені треба. Ну от, власне, питання в тому, чи зможе Могеріні стати тією людиною, яка буде спілкуватися з представниками інших країн, із представниками усього світу, як справді авторитетна людина. Ну, скепсис щодо Могеріні є ще й тому, що перший її візит після того, як Італія почала головувати Європейському Союзі з 1 липня цього року, перший візит був до Києва, однак відразу після Києва вона поїхала до Москви. І, наприклад, дуже багато країн Східної Європи, які опиралися її призначенню на цю посаду в ЄС, вони, от, власне, на це вказували, що навіщо було їхати в Москву. Окей, добре, вона поїхала в Київ, це важливо показати солідарність, але відразу ж після Києва вона поїхала до Москви, де вони говорили далі про Південний потік. Італія і далі продовжує підтримувати будівництво цього газогону. Італійська дипломатія дотримується такої позиції, що це необхідно для диверсифікації джерел постачання російського газу. Тобто газ все одно російський, але от джерела краще диверсифікувати, джерела постачання, шляхи постачання, так? Ну, тобто, звичайно, цей скепсис, він певною мірою виправданий, і думаю, що, напевне, цей оптимізм у Росії, він таки змовлений трохи частково тим, що вона молода, не дуже досвідчена, що це жінка. Російська дипломатія, як мені здається, не дуже схильна довіряти жінкам на таких посадах. Можемо згадати і твіт з цим МЗС Росії про Джулі Бішоп та прем'єр-міністра Австралії, кого вони назвали там він, і це коментує, що не звикли просто російські дипломати серйозно ставитися до жінок на ось таких посадах. Ну, звичайно, це такі вже наші там здогади, не знаємо насправді, як це буде, але залишається фактом те, що вона справді не дуже досвідчена, вона й досі є. Ліве – це не лише її минуле, це її теперішнє. Вона й далі є членом партії, демократичної лівої партії, яка зараз в Італії при владі, яка все-таки ну, доволі стримано ставиться там до Володимира Путіна, особливо не засуджує, особливо жорсткої риторики не використовує. Ну і, звичайно ж, Італія має дуже серйозні бізнес-інтереси, пов'язані з Росією, і хоче й далі ці інтереси зберігати, їх відстоювати, готова ними жертвувати, навіть навіть ризикуючи такою новою кризою в Європі.
Ну, з іншого боку, аналітики деякі, вони кажуть, що все-таки роль верховного представника ЄС, вона не така уже і велика, якщо порівнювати її з роллю керівників ключових держав Європейського Союзу, то, можливо, Меркель, все-таки Оланд, ці люди, можливо, більше все-таки відіграють більшу роль в зовнішній політиці. З іншого боку, питання, що в Італії, чого чекають в Італії від цієї ролі Могеріні?
Ну, в Італії чекають, що Італія справді матиме більше ваги, здобуде більше ваги в Європейському Союзі завдяки цьому призначенню. І насправді італійців є дуже чіткі інтереси, які склалися роками і десятиліттями. І, зокрема, у зовнішньополітичному плані це великий інтерес до Середземномор'я. Тобто для Італії пріоритети в її зовнішній політиці – це все-таки співпраця і взаємодія, і попередження конфліктів у регіоні Середземноморському, регіоні Північної Африки, це в першу чергу зараз Лівія, це також Близький Схід, і Могеріні є спеціалістом саме із Близького Сходу. Вона, це її профіль, це те, чим вона займалася уже, ну, там, відколи вона взагалі почала свою кар'єру дипломатичну і політичну. І також це Балкани, з якими у Італії дуже традиційно тісні зв'язки, деякі території зараз сучасної Хорватії, Словенія, вони належали Італії, відповідно, там є якась італійська меншина. Ну і загалом італійці тісніше, вони значно більш зацікавлені, скажімо, у Балканах і у Північній Африці, ніж у тій же Східній Європі чи Україні. Тому насправді для них цей українсько-російський конфлікт – це більше головний біль, ніж якась можливість. Так? Вони насправді би не дуже хотіли бути втягнутими в розв'язання конфліктів на східних рубежах Європи. Вони воліли би більше концентруватися на тій же Лівії. Потім, звичайно ж, також для Італії великий пріоритет є питання нелегальної міграції до Європейського Союзу. Італія – це та країна, яка стикається з цією проблемою дуже гостро, постійно. Ну, от цього року взагалі там б'є рекорди просто кількість прибуттів, от що нами прибувають мігранти з Лівії, з Північної Африки, з Сирії, з традиційно також тікають з Сомалії, з Ерітреї, з Ефіопії, з цих регіонів. Ну і Італія як країна, яка має величезний морський кордон, яка найбільша країна там з найбільшим кордоном середземноморським, вона приймає на себе більшу кількість ось цих прибуттів. Ну і за законодавством, за Дублінською конвенцією, країна перша країна, в яку потрапляють ці мігранти, це та країна, яка має розглядати їх заявку на статус біженця чи на надання притулку. Відповідно, Італія постійно на рівні Європейського Союзу лобіює те, щоб якось ця відповідальність за ось ці за мігрантів, які прибувають, за ось цих людей, які прибувають човнами, вона була якось рівномірніше розподілена між всіма країнами ЄС. Вона домагається того, щоб було збільшено бюджет там на те, щоб давати раду з цими проблемами. І, звичайно ж, можна сказати, напевно, можна очікувати того, що увага до України для Італії це не буде пріоритетом. І так само для Могеріні на посаді представника зовнішньої політики Україна якийсь час буде на першому місці, але не думаю, що довго.
Сьогодні нашим гостем є Ольга Токарюк. Ми продовжуємо з нею розмову про італійську зовнішню політику. І моє наступне запитання – як взагалі в Італії поставилися до цього обрання?
Дуже позитивно. В Італії просто таки ейфорія панувала з цього приводу.
Як на футболі?
Ну, майже. В Італії насправді дуже змінилася якась ось така атмосфера політична за останні півроку, трохи більше, відколи прем'єр-міністром став Матео Ренці. Маттео Ренці, 39-річний політик, представник політичної партії «Демократична партія», це ліва партія, колишній мер Флоренції, у якій, до речі, я мешкала 1.5 роки, і ну, пам'ятаю це захоплення, ну не всіх, звичайно, але частини флорентійців, їх мером, а потім полегшення іншої частини, коли вони дізналися, що він стане прем'єром і переїде до Рима. Чому ось така зміна і чому є якісь, з'явилися в італійській політиці якісь тенденції, надії на краще? Тому що це молодий політик, 39 років, дуже прогресивний, який непогано говорить англійською, не ідеально, але непогано, порівняно з попередніми італійськими лідерами, це великий прогрес, ну, звичайно, за винятком Енріко Летти, який був недовго прем'єром, який теж дуже добре говорить англійською. У кожному разі Маттео Ренці знаний як дуже амбітна людина, як людина, яка сама себе зробила, яка в 39 років уже домоглася того, щоб стати італійським прем'єром. Це для Італії взагалі величезна новина і сенсація, тому що Італія, в принципі, знана італійська політика як політика геронтократів. Тобто там в основному політичний клас – це люди старшого віку, попередні прем'єри також були людьми доволі такі літніми, ну, Сільвіо Берлусконі вже майже 80, він лише нещодавно відійшов із посади прем'єра, але досі залишається в італійській політиці. Ну і, власне, величезні сподівання на новий цей уряд, на молодий уряд, в якому багато жінок, і Федеріка Могеріні також була частиною цього уряду, там фактично половина міністрів – це жінки. Ну і так само її призначення на посаду Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики в Італії сприйняли як величезну перемогу от саме Маттео Ренці, тому що він був тією людиною, яка лобіювала її призначення, дуже активно лобіювала протягом місяців, яка не здалася навіть тоді, коли в липні провалилося призначення її кандидатури, з другої лише спроби призначили Могеріні, я нагадаю, тому що в липні заблокували її призначення представники країн Східної Європи. Однак за от той час, який минув між от липнем і кінцем серпня, коли врешті її було призначено, Ренці таки вдалося переконати навіть скептиків, крім Литви, яка єдина не підтримала кандидатуру Могеріні, що вона таки є доволі компетентною, що вона не буде представляти там якісь проросійські інтереси, що вона та людина, яка може якісно вести зовнішню політику Європейського Союзу, тому, звичайно, в Італії це якийсь привід для гордості, що наш прем'єр, він, ну, принаймні, на ось цьому європейському фронті досяг якогось успіху. Ну і так само італійці бачать Могеріні як людину, яка, можливо, буде якось балансувати інтереси і Німеччини, тому що є таке відчуття в Італії, що Німеччина надто нав'язує всім іншим країнам є свою політику, особливо країнам південним, тим, які мають проблеми певні економічні. Ця політика austerity, так званої, так, цих, як,
ну, затягування пасків.
Так,
фактично.
Затягування пасків. Італійцям вона не подобається. Ренці сказав, що він буде протистояти цьому. Ну і, власне, теж на Могеріні покладаються такі надії. Наша людина Європейської комісії, яка от буде балансувати цю політику, яка не дасть Німеччині надто сильно впливати на Італію. Ну, побачимо, чи будуть ці надії виправдані.
А взагалі, от в зв'язку з таким лівим ренесансом в італійській політиці, наскільки ну, взагалі ліва частина італійського політикуму, вона впливова, і наскільки в зв'язку з цим у мене питання, яке її ставлення до подій в Україні і яке її ставлення до Росії?
Ну, ліва частина, так, вона доволі впливова зараз, ліві при владі, і популярність їх справді висока, навіть на останніх виборах до Європарламенту в Італії була одна з найвищих явок в Європі, це взагалі дуже дивно, там зазвичай явка дуже низька, і в Італії раніше була доволі низька явка, але цього разу була досить висока, от, власне, через оцю якийсь такий великий ентузіазм саме лівого електорату, який пішов на вибори, і там з великим відривом перемогла демократична партія ліва. Ну, ставлення лівих до Росії традиційно, як я вже згадувала, воно таке доволі позитивне. Росія асоціюється чомусь із причин мені незрозумілих досі із комунізмом, із Радянським Союзом, із всім найкращим, що було у Радянському Союзі.
Ну, з іншого боку, Росія, вона все більше наголошує на своєму антиамериканізмі.
І це також, звичайно ж, приваблює лівих, тому що ліві в Італії – це ті, хто дуже критикують Сполучені Штати, які, хто вважає, що Сполучені Штати надто активно втручаються у внутрішні питання багатьох держав. Ну і, звичайно ж, також із початком Євромайдану і взагалі подій в Україні багато лівих зайняли таку позицію, що справді, напевне, не обійшлося без втручання Сполучених Штатів в Україну, що навряд чи Майдан міг би самоорганізуватися. І я навіть була там на кількох конференціях в Італії, організованих лівими виданнями, лівими журналами з геополітики. Ну і от представники цих видань, журналісти лівих поглядів, вони постійно наголошували на тому, що не обійшлося без втручання Сполучених Штатів, що надміру Україну тягнули до Європейського Союзу, що не треба було цього робити, що Україна – це зона традиційних інтересів Росії, треба це поважати. Ну і, відповідно, є таке от ставлення, що Україна – це зона інтересів Росії.
Але з іншого боку, всередині лівого табору в Італії – це однорідна думка, чи це все-таки дебатується?
Це дебатується. Є італійські депутати парламенту від лівих партій, які займають абсолютно проукраїнську позицію, які бачать, що Росія веде імперіалістичну політику, а ліві традиційно виступають проти імперіалізму, тобто вони зуміли розгледіти в Росії як от ще одну імперіалістичну державу, не лише Сполучені Штати зараз є імперією, Росія також намагається і активно повертається до стану імперії. Є такі депутати також на регіональних рівнях, які, ну, зокрема, в Північній Італії, в Мілані, я знаю, в них в регіональній, в їхній раді регіону Ломбардія є кілька депутатів дуже активних, які просувають проукраїнські позиції. Є також депутати Європарламенту від Італії, від лівої партії, які також, ну, розповідають насправді те, що відбувається в Україні, займають проукраїнську позицію.
А що на іншому фланзі італійської політики? Що справа? Які там оцінки? Ми знаємо, що крайньо, наприклад, праві партії в Європі деякі активно підтримують Росію, Путіна. Ми знаємо, що не так давно, буквально кілька днів тому, в Ялті була конференція, яку відвідали представники крайньо правих партій європейських. Від Італії там хто був?
Від Італії там був представник партії Форца Нуова, Нова сила, це крайня права партія, якщо не помиляюсь, його звати Роберто Фіоре, який, ну, теж такий пропутінський політик. Ну, ця партія, насправді, вона найбільш радикальна. Вона, можна сказати, що вона справді неофашистська партія. Є ще Лега Норд, яка також крайня права партія, лідери якої теж займають пропутінську позицію. Там Матео Сальвіні зараз її лідер, який постійно теж хвалить Путіна і каже, що Росія все правильно робить. Однак ці партії, вони не мають зараз в італійському політикумі якогось такої великої ваги. Вони, ну, особливо Форца Нуова, вона взагалі там не представлена ні в парламенті, ніде. Лега Норд, Північна Ліга, вона представлена в парламенті, вона має певну вагу, однак її популярність, ну, вона не перевищує 10%, скажімо, я не знаю, там не пам'ятаю точно, які останні дані, скільки вона набрала на виборах, мені здається, там близько 6-8%. Однак, що цікаво, що в Італії є ще така цікава партія, як Рух п'ять зірок. Очевидно, всі чули, Беппе Грілло, цей колишній комік, який перекваліфікувався на політика кілька років тому, він йшов у велику політику із гаслами «треба змінити повністю систему», «треба перезавантаження повне влади», з гаслами прямої демократії.
Популіст, така буфонада фактично.
Власне, ну, на початку дуже багато італійців були захоплені ним, тому що він пропагував цю ідею залучення людей до політики, прямого залучення завдяки інтернету, завдяки соціальним мережам. Він формував свою партію з інтернет-активістів, зокрема, і програму своєї партії також формували вони в інтернеті, через форуми, через обговорення відкриті. Тому у багатьох італійців, особливо у молоді, був такий великий ентузіазм щодо його партії. І на от останніх виборах парламентських в Італії у 2012-му, якщо я не помиляюся, році, ця партія набрала найбільше голосів. Вона здобула 25% голосів. І, однак, з часом і вони мають, ну, значний вплив теж в парламенті, фактично там чверть місця в парламенті їхні. І ця партія з часом, вона все більше скотилася до популізму і до крайньо правого популізму. Тобто зараз їхні заяви – це абсолютно там антиімігрантська політика. І також вона зайняла дуже проросійську позицію в українському питанні. Тобто партія, яка користується популярністю, зараз уже трохи менше, там близько 20% її рейтинг, може навіть трохи менше зараз, однак все одно це серйозна підтримка. Займає абсолютно антиукраїнську позицію зараз.
А хто є друзями України після Майдану? Хто яскраво підтримав Майдан і хто на боці України фактично зараз в Італії?
Ну, я не знаю, чи є там якісь люди, які от такі от яскраві друзі України. Є кілька депутатів, які дуже активно підтримують Україну. Але, в принципі, та партія, яка при владі, ліва демократична партія, проти якісь її, незважаючи на її традиційні симпатії до Росії, вона займає доволі зважену позицію в українському питанні.
Тобто вона фактично центристська і в питанні так, українському
вона
теж.
Вона лівоцентристська, вона... так. Тобто це не там комуністи, це більш там соціал-демократична партія.
У мене ще одне запитання. Ми всі чули буквально кілька тижнів тому, пройшла інформація, що французькі добровольці або найманці беруть участь в бойових діях на боці так званих ДНР і ЛНР. Ходять фотографії з французьким прапором, молоді люди з хвацько закрученими вусами і зі зброєю, і в камуфляжі, і вони на боці так званої Новоросії. Італійці, чи знайшлися в Італії такі люди, які приїхали зі зброєю битися проти українців?
Зараз про це невідомо, однак кілька місяців тому були фотографії, оприлюднені в соцмережах, кількох італійських активістів теж крайньої правої партії, ну не партії, там якесь об'єднання просто, здається, називається «Міленіум», які фотографувалися разом із Павлом Губарєвим, із одним із лідерів так званої ДНР, з прапором так званої Новоросії. І я знаю, що ними дуже зацікавились італійські дипломати, які в Україні працювали. Вони знайшли, хто ці люди, і дуже активно рекомендували їм повернутися назад в Італію. Мені здається, вони таки це зробили. Тобто це не люди, які приїхали воювати, це були просто там якісь ідеологічні симпатики, які приїхали висловити свою підтримку ідеям ДНР і ЛНР. Чи воює зараз хтось на їх боці з італійців? Ну, достеменно такої інформації немає. Я не бачила повідомлень про це в італійській пресі останнім часом. Однак точно відомо, що воює в батальйоні «Азов» італієць на боці України. І він також представник крайньої правої партії. Тобто тут така складається цікава ситуація, що італійські крайні праві, частина з них підтримує Росію, частина з них підтримує Україну. Ну так само, як і ліві. Тобто загалом в Італії така цікава ситуація, що ті, хто симпатизує ідеям Новоросії, так званої, це і праві, і ліві. Тобто
і
немає... Так, це в основному крайні так елементи, радикальні, найрадикальніші крайні праві і крайні ліві. Ну і а щодо навпаки, ну от крім цього Франческо, який воює в Азові, чесно, я не знаю, чи є ще там, чи є якісь крайні ліві, які воюють на боці України. Знаю про нього точно.
Це була Ольга Токарюк, журналістка громадського телебачення, а також кореспондент агенції АНСА, італійської інформаційної агенції АНСА в Києві. Ми говорили з неї про Федеріко Могеріні, нового верховного представника ЄС з міжнародних питань. Ми говорили про ставлення в Італії до Майдану і до Росії. Я надзвичайно вдячний за це інтерв'ю. Слухайте «Летючку». Я Кирило Лукеренко. До нових зустрічей. Дякуємо, Ольго.
Дякую вам. До побачення.